Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Unión Europea anda vixiante sobre a evolución das emisións contaminantes dos Estados membros e o goberno español non queda atrás, vese obrigado a tomar medidas. Hai poucas semanas poñía a subasta 3.000 megavatios de potencia para enerxías renovables, na que a eólica saiu de novo vencedora. E tamén hai poucos días Mariano Rajoy prometía a celebración dunha nova puxa, ademais de comprometerse a ter lista para esta legislatura a nova lei de cambio climático e transición energética. Para isto convida a todos os axentes sociais ao debate e a primeira xornada de traballo xa tivo lugar o pasado 25 de maio no Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. A Universidade de Santiago de Compostela, a través do Campus Terra, está a contribuir neste proxecto normativo pioneiro en España, participou desa primeira xornada de traballo e tivo como voceira a profesora da área de produción vegetal da USC na Escola Politécnica Superior, Rosa Mosquera, con quen falamos. Saúdo, Rosa.
Hola, que tal, Belén?
Rosa, por que é necesario crear unha lei sobre cambio climático e que regule tamén a nosa transición enerxética cara a un modelo máis baixo en carbono?
O cambio climático é un feito, as temperaturas están se elevando por culpa do aumento dos gases de efecto invernadero na atmósfera que provocou o home. É necesario tomar conciencia de iso porque estamos empezando a sufrir os impactos con secas, estamos a sufrir os impactos con choivas a destempo, xeadas a destempo, moito máis calor no gran. Entón, temos que tomar conciencia que temos que reducir esa concentración de gases de efecto invernadero na atmósfera, ben impedindo as emisións, por exemplo, a través dos incendios forestais, ou ben aumentando os sumidoiros de carbono no suelo, restando, por tanto, esos gases de efecto invernadero na atmósfera.
Esta sería a primeira lei no Estado español sobre cambio climático e, sobre todo, sobre a transición energética. Pero por que é necesario este formato normativa? É a única forma que temos de obrigar as empresas, as industrias, a sociedade en xeral a reaccionar ante o problema?
Sí, é moi importante ter unha normativa de referencia, por la máxima de quen contamina paga, e sobre todo por potenciar actividades que axuden ou contribúan en xeito positivo a minimizar os efectos do cambio climático e a reducir o impacto que este ten.
Previa a elaboración desta nova lei de cambio climático, estase a fomentar o debate e, de feito, pasado 25 de maio, tivo lugar esa primeira xornada de traballo sobre cambio climático e transición enerxética, na que ti, Rosa, participaches como voceira dunha das mesas de discusión, en concreto da de Academia e Investigación. De que serviu este encontro?
O que fixemos foi ter pequenos grupos de traballo. Na nosa mesa pues, discutiuse durante máis de 2 horas. Cales eran os puntos clave a desenvolver para a Academia de Investigación no marco do cambio climático. Vimos moi esencial a transferencia a tecnoloxía, é dicir, hai moitas técnicas que xa sabemos que na agricultura van a axudar a minimizar ese risco de cambio climático, vai ademais a contribuir a reducir a concentración de gases na atmósfera, e, sin embargo, sábese na academia, sábese nas universidades, sábese nos centros de investigación, pero, sin embargo, non chega ao usuario final, que é o final o que sufre as consecuencias do cambio climático. Entón, creemos que todos os aspectos relacionados coa innovación, a transferencia de tecnoloxía, son fundamentales e básicos.
Ponos algún exemplo de técnicas, novas tecnoloxías no campo da agricultura e da gandería que, como dis, coñecedes vos os especialistas, pero que non chegan ao usuario final.
As prácticas agroforestais, non? Hai no período de verán en Galicia, pois non normalmente temos que andar comprando o millo, o concentrado, etcétera. Sin embargo, podemos empregar arbustos ou árboles forraxeiros de gran calidad nutritiva que reducirían ao agricultor os custes de producción da súa explotación vinculados á alimentación. Estes arbustos son están moi ben adaptados a estas secas de verano que cada vez van ser maiores e danche un alimento de calidade, sobre todo estou pensando en xestas, en plantas que son leguminosas, ¿no? Con alto valor proteico. Exemplo se ha contrastado esas dehesas, debaixo da copa dos árbores, medra a erva durante máis tempo e menos sensible a sequía, por lo tanto os animais son capaces de consumir aí. Outros aspectos, como por exemplo sementeira directa, técnicas relacionadas coa agroecoloxía, todas elas están se vendo que permiten optimizar o uso dos recursos, entre eles o da luz, e diminuir os efectos da seca ou da xeada.
Ademais de falar da agricultura de gandería relacionada cos impactos do cambio climático, tamén falaste desde bosques.
É fundamental e básico ter unha prevención de incendios forestais mediante o emprego de especies que sean pouco pirófitas e mediante o control do mato que queda debaixo dele, como por exemplo a través do emprego de animales nese bosque. Pero ademais todo este tipo de técnicas, as agroforestais, as agroecolóxicas, a sementeira directa, van todas a unha consecución de un aumento do uso dos recursos, da auga, do solo, dos nutrientes, da luz mesma, que finalmente deriva nunha mellor calidade do alimento, xa que ao final vamos precisar, se facemos as cousas ben, vamos precisar menos herbicidas, menos pesticidas, e podemos alimentar o gando con produtos que non sexan transxénicos, que de certo modo poden ser prejudiciais, polo menos non se sabe, a longo plazo para a nosa saúde.
A futura lei sobre cambio climático complementa o seu nome co de transición enerxética. Carón de Crea Universidade de Santiago, Rosa, que hai que enfocar os esforzos neste campo.
Bueno, está moi vinculado aos conceptos de bioeconomía, economía circular. A idea é, estamos falando antes de que un dos grandes riscos dos nosos montes é precisamente o elevado risco de incendios, pois convirtamos ese exceso de biomasa nun produto que xere enerxía, unha enerxía renovable que non emita tantos gases de efecto invernadero. Temos que pensar que todos os fuels, os gasóis, a gasolina, proceden todos de carbono que está almacenado no fondo, no subterráneo da Terra. Está almacenado aí, non está na atmósfera. No momento en que nos o sacamos e usamos os nosos coches, o que fai é salir dun sitio onde estaba encapsulado, por decirlo de algún xeito, e pasa a atmósfera, incrementando eses gases de efecto invernadero e, polo tanto, todos os efectos negativos que ten o cambio climático. Hoxe en día, que, bueno, son máis ser moi drásticos para a zona do sur de Europa, sobre todo España, Italia, Grecia, Francia, chega hasta Alemania. Sin embargo, nos países do norte van notar moito outros problemas, como, exemplo, un incremento notable das inundacións, que, por certo, estamos vendo nas noticias nestes últimos anos.
Rosa Mosquera, voceira da Mesa de Academia e Investigación nestas primeiras xornadas sobre cambio climático e transición enerxética que organizou o pasado 25 de maio o propio Ministerio de Medio Ambiente. Que capacidade de influencia teñen os centros de investigación, as universidades, por exemplo, na elaboración de normativas como pode ser esta do cambio climático?
Ao menos en España hai un sinfín de investigadores que le van traballando moitísimos anos no tema do cambio climático, as posibles solucións que haxa. Entendo que os expertos que formen parte das negociacións a partir do de agora van a hacer unha boa revisión de eso, aparte dos coñecementos que eles teñen, e, por tanto, van ter o seu papel. De feito, foron chamados a esa mesa. A xornada dentro da Oficina de Cambio Climático deuse como un éxito por las cantidad de ideas que se plantexaron e o inicio ese de discusión entre os distintos actores, ¿no? O sector da academia, o sector económico, que evidentemente é moi importante, o sector político, que tamén tenga a súa relevancia. Pues a idea, en principio, que se saiu de aí é que entre todos traballemos para facer unha lei que sea asequible, que sobre todo sea útil, ¿no? Para os usuarios finais da agricultura, os sectores finais da agricultura, que son os agricultores e os gandeiros.
Rosa Mosquera, profesora de produción vegetal na USC, en este caso tamén a súa voceira na xornada sobre cambio climático e transición enerxética. Moitas grazas.
Moitísimas gracias, Belén.